Sí, vamos a celebrar. Por favor, aquí estamos americanizados. Papá Noel por aquí, Papá Noel por allá. No hay más que cambios tremendo. El viernes negro, antes eran as rebaixas de enero, é tremendo, non? Entonces, eu son unha persona que sou moi respetuosa con todas as personas que teñan as súas creencias, non? Eu aposto polos Reyes Magos. Eu aposto polos Reyes Magos, non? Porque os nenos e nenas que teñen esa ilusión de ver os Reyes non a perdan, porque por culpa deste COVID, non? E, por tanto, aquí en Oleiros sempre facían as actividades as entidades municipales, as asociacións de veciños principalmente, non? Pero ahora está prohibido que o fagan. Bueno, pois nós contratamos xa un autobús descapotable, ese que usa a veces o Deportivo, que usaba o Deportivo cando ganaba, ahora non gana, non o pode usar, non? E vamos a usar un totalmente engalanado, co Reyes, para que o día 5 os Reyes poidan recorrer todo o municipio de Oleiros para darlle esa ilusión ás nosas nenas e nenos en todo o municipio, non? Por tanto, vamos facer un itinerario para que todo o mundo sepa por onde vai ir, a que hora vamos estar, non se van a facer aglomeracións porque non están previstas, pero o autobús vai ir pasando lentamente por todo o territorio e saludando aos nenos e nenas do noso municipio o día 5 para que lles traigan os Reyes que están esperando.